Hristos, mărturia mea. Capitolul 8. Marele necaz salvator. Și eu m-am dus plângând adesea pe brazda plugului ceresc, dar numai să mănânc cu lacrimi aflai că-s vrednic să trăiesc. Și eu m-am dus, atâtea lupte de temeri și îndoieli cuprins, dar numai când mi-am dat viața, n-am mai putut să fiu învins. Ce tainice sunt totuși toate căile lui Dumnezeu și cum știe înțelepciunea și puterea lui să le orânduiască toate, nu numai în istoria lumii și a popoarelor, ci chiar în viața fiecărui om, atunci când Domnul are de făcut un lucru mai mare sau mai ales cu omul sau cu poporul acela. De la primele lecturi din cărțile oastei Domnului și din foile ei religioase, mi-a venit și mie pe nesimțite gândul să compun versuri spre slava lui Dumnezeu și spre exteriorizarea simțămintelor fierbinți față de Domnul Iisus, care clocoteau în inima mea. Redactorul foilor oastei Domnului din Sibiu făcea mereu apel și publica mereu concursuri pentru scrierea celor mai frumoase poezii creștinești. Noi românii, scria mereu părintele Iosif Trifa, suntem un popor al cântării. Avem o atât de bogată și de frumoasă zestre de cântece și doine, pline de căldură și de simțire. Și totuși ce mirare și ce pierdere mare este faptul că noi românii nu avem o cântare și o poezie religioasă, duhovnicească, cu adevărat creștină. O poezie și o cântare pe măsura acestor daruri cu care suntem înzestrați noi, de la bunul Dumnezeu. Și nu le avem, fiindcă nimeni până astăzi nu s-a preocupat de acest lucru. Nimeni n-a îndemnat poporul nostru să cânte Domnului și să laude cu tot talentul său și cu tot talentul său pe Domnul Iisus. Acum noi, cu oastea Domnului, dorim să facem să învie poezia și cântarea religioasă și creștinească în poporul nostru, de care este în stare acest popor, căruia Dumnezeu i-a dat atâtea daruri frumoase pe care să le pună în slujba Lui, dar mai ales darul cântării. Noi vom încuraja și vom publica orice poezie reușită, îndemnând la asta și prin aceste concursuri cu premii pe care din toată sărăcia noastră le vom continua până când Domnul Dumnezeul nostru va face să se nască și să crească și în poporul nostru o poezie și o cântare care să fie cu adevărat vrednică de slava și de lauda cea mare a lui Dumnezeu. Urmăream tot cu mai mult interes lucrarea aceasta de naștere a poeziei și a cântecului religios, dar vedeam că tot nu mai apare ceva luminos și deosebit. Tot ce apărea erau doar slăbuțe și palide versificări și imitații după cântecele noastre naționale și patriotice, scrise de condeie foarte simple și stângace, copilărești. M-a rugat lui Dumnezeu să-mi ajute și am început și eu cu slabile mere unelte să adaug corului slăbuț, care încerca să cânte cu noile lui corzi cântarea cea nouă cu care abia căuta să obișnuiască și poporul nostru, cântarea laudei lui Dumnezeu pe care alte popoare o cunoșteau de atâta vreme. Încercările mele de fiecare dată le trimiteam plin de timiditate pe câte o carte poștală pe adresa părintelui Iosif, cu simțământul celei mai profunde iubiri și încredere. Trecusem de al 16-lea an și tot ce scriam scoteam din inima mea, că din cunoștință și din experiență nu aveam de unde. De la primele trimiteri de poezii am primit încurajări din partea redacției. Îmi scria Viorel, nepotul părintelui, care era pe vremea aceea încă în liceu la Sibiu. Prima scrisoare arăta că părintele Iosif a rămas plăcut surprins de poezioarele mele și că dorește să scriu mereu și să trimit cât mai multe, fiindcă dorește să le publice în fiecare număr din foaie. După publicarea mai multor poezii, am primit și eu un mic premiu în cărți ilustrate religioase. Mai târziu am primit chiar și o mică sumă de bani drept încurajare. Nu scriam mult, fiindcă totdeauna eram nemulțumit de lucrările mele și le tot corectam. După un an, mi s-a cerut fotografia pe care au și publicat-o la foaie împreună cu o poezie nouă și cu câteva cuvinte de prețuire din partea redacției scrise chiar de mâna părintelui Iosif. După toate încercările mele nereușite de a scăpa de acasă spre a merge la vreo școală, am început să mă împac cu gândul că eu niciodată nu voi reuși să fiu altceva decât un plugar chinuit, aici, lângă pământul acesta unde asudă și rabdă părinții mei, legați de glia asta, până mă vor îngropa și pe mine sub ea. Pentru a mă țintui definitiv de vatra și de viața asta, ca să nu mai plec niciodată, au hotărât să mă căsătorească cât mai curând, îndată ce voi împlini 18 ani. De fapt, aceasta era o regulă pe atunci, în toate gospodăriile înstărite, care aveau numai unul sau doi copii, își căsătoreau copiii chiar mai tineri de vârsta mea. Fetele se măritau și ele chiar și de 14 ani. Cele ce treceau de 19 ani, fără să se căsătorească, erau socotite ca fete bătrâne. Și asta era o mare rușine pentru ele și pentru familia lor. Căsătoriile acestea se făceau atât pentru a spori numărul braților de muncă din gospodărie, cât și pentru a-și lega fiii în căsătorii aranjate după zestrea și după fala familiilor căutate dintre cele mai dintâi din sat. În cazul meu, gândul cel mai puternic era, cum am spus, să mă lege definitiv de sat spre a fi sigur că n-am să mai plec și să mă facă să las orice alte preocupări pentru a mă robi total muncii acesteia, aci la casa părintească. Când mă vedeau mereu cu cartea, cu scrisul, cu adunările, cu rugăciunea și cu plecările mele, părinții îmi și spuneau adesea ca o amenințare pentru mine și o speranță pentru ei. Lasă că nu mai mergi tu mult așa. Dacă te însori, nu mai ai tu vreme de cărți și de drumuri. Atunci are cine să-ți poruncească. O să stai și tu acasă, să-ți vezi de lucru, nu să umbli cum nu mai umblă nimeni. Eu vedeam că sunt împins spre o strâmtoare, dar mă rugam lui Dumnezeu și mergeam ca o oaie la strungă, căci n-aveam cum să mai scap. Dragostea Domnului prinsese rădăcini atât de adânci și de puternici în inima mea, încât încrederea în izbăvirile Lui îmi păstrau în sufletul meu o pace liniștită. Mă simțeam atât de legat de cărțile mele și de frații mei, încât eram sigur că nu va mai fi nimeni în stare să mă mai dezlege. Mergeam spre căsătorie, ce-i drept, cu o oarecare strângere de inimă și curiozitate, ca înspre ceva nou și ciudat, dar de neocolit în viața mea, și mă gândeam că, desigur, îmi va fi mult mai greu la început, dar după aceea mă voi obișnui și cu asta. Voi fi mult mai legat, desigur, dar ceva din inima mea mă încredința că nimic nu mă va mai putea despărți de Domnul și de Mântuitorul meu Iisus. Nici nu-mi va birui legământul meu cu El, nu știam cum va lucra Domnul cu mine după aceea, dar presimțeam că El nu mă va lăsa. În toamna celui de-al 18-lea an al vieții mele s-a întâmplat așadar ceea ce era hotărât să fie. S-a făcut vorba de căsătorie cu un vecin din ulița cealaltă. Fata lui Maria avea doar 3 luni mai mult ca mine. Fusesem o vreme colegi la școală, iar cu munca eram deseori împreună. Faptul că ne cunoșteam era ceva care mi ușura toată apropierea asta și îmi dădea curaj nădăjduind că nu va fi greu să o conving și pe ea să creadă ca mine. Din clipa când s-a hotărât căsătoria noastră, eu am îndemnat fata și pe părinții ei să se hotărească și ei pentru Domnul și să se înscrie în oastea Domnului. Cred că numai pentru a-mi face mie pe voie, au și făcut aceasta îndată. Eu m-am bucurat atunci atât de graba lor, nădăjduind că nu va fi greu și mai departe să continuăm așa. Nunta foarte restrânsă și grăbită s-a făcut astfel în ianuarie 1933, fără zgomot și fără muzică. Eu mă împotrivisem cu toată tăria la asta, dar ei cu toții m-au și ascultat ca să meargă totul bine, cum ziceau ei. Dar încă din primele zile a început să fie rău. Tot ce părea ușor înainte de căsnicie, începea acum să fie din ce în ce mai greu. Soția a trecut din primele zile de partea părinților mei, împotriva credinței și a purtărilor mele, sfătuită și de părinții ei, care aveau despre mine tot aceleași păreri. Se vede că ei se vorbiseră înainte și înțeleseseră asupra acestor lucruri. Jugul căsniciei mele se strângea mereu pe umerii și pe gâtul meu. Îndemnată de toți părinții și la fel și de firea ei, încă din primele zile soția mi-a zis: de acum gata cu drumurile tale. Putem fi noi credincioși acasă. Nu-i bine să umbli cum nu mai umblă nimeni și să mă lași pe mine singur aici. Trebuie să muncim și noi și să ne vedem de casă. N-avem vreme de căl și de umblat prin lume. Am încercat eu cu buna să o conving că eu nu mă mai pot lăsa de calea Domnului și de lucruri pentru El. Am să lucrez și acasă, dar nu pot să nu merg și pe la adunări și nu pot să las cărțile și scrisul. Dar soția s-a supărat și a început să plângă că ea va fi nenorocită cu mine, că o las singură, că o fac de rușine, că dacă am știut că voi fi așa, era mai bine să nu mă căsătoresc. Și dacă ar fi știut și ea, mai bine nu s-ar fi măritat și altele de felul acestora. N-am ținut seama de asta și chiar din prima duminică am plecat din nou pe la frați, în două sate mai depărtate de noi, luându-mi traista mea cu cărțile, după cum făcuse și înainte, să văd totuși ce va fi. Seara când am ajuns înapoi acasă, toți mă așteptau supărați și furioși. Au urmat vorbele grele și amenințătoare ale părinților, înjurături și ocări mai aspre, chiar ca înainte, apoi lacrimile deznădăjduite, vaetele și mustrările soției. Am tăcut îndurerat și m-am dus la culcare, fără să cinez nimic. M-am rugat fierbinte Domnului Iisus să nu mă lase să cedez în fața niciunei încercări. În inima mea, hotărârea puternică nu slăbi deloc. Toată săptămâna care a urmat, mi-am făcut datoria muncind de răsputeri la tot ce era de făcut. Dar duminica viitoare, cu toate piedicile și împotrivirile părinților și ale soției, mi-am luat cărțile mele și am plecat. Hotărârea mea de a nu mă lăsa de Domnul era puternică și a biruit din nou. Dar am văzut că și hotărârea lor de a mă opri era tot așa de îndărătnică. Presimțeam că lupta va fi lungă și grea, dar nu mă îndoiam că Domnul va lucra pentru mine până la sfârșit. Izbucnirile lor de mânie împotriva mea erau din ce în ce tot mai violente. Acum nu erau mânioși numai la plecarea mea, ci toată săptămâna, la orice faptă și vorbă a mea, se supărau. Se repezeau cu toții la mine ca la un lup și nimic nu făceam bine pentru nimeni. Așa a trecut toată primăvara și vara anului 1933. Între timp eu schisesem mereu, dar spinii între care stăteam continuu și lacrimile care nu mi se mai uscau din ochi și din inimă, începură să-i dea un alt fior și gust cântării mele. Rezonanța ei devenea tot mai gravă și mai adâncă, pe măsură ce peștera necazurilor mele se adâncea tot mai mult, făcând tot mai rece și mai întunecos drumul meu. În Oradea, capitala județului nostru, se înființase o puternică grupare a Oastei Domnului, sprijinită de toate oficialitățile, atât cele clericale cât și cele administrative. În condițiile grele de luptă ale elementului românesc, căci la granița de vest a țării era multă nevoie de această întărire, toți mai mari poporului și ai bisericii înțeleseseră atunci marele și văditul adevăr că Oastea Domnului este o fericită lucrare de sudur a sufletului nostru, în amândouă părțile lui, atât cea religioasă cât și cea națională. și făceau totul împreună ca lucrarea aceasta să crească și să sporească peste tot. Nicio altă inițiativă nu dădea roade atât de frumoase și nu prindea în suflete atât de repede ca ea. De aceea ajuta la promovarea ei atât episcopia cât și prefectura în frunte cu capii acestor instituții. Din gruparea constituită cu statute și comitet făceau parte mulți oameni intelectuali de seamă din Oradea și județ, care activau cu hărnicie în toate privințele, atât în propovăduirea cuvântului prin adunări, serbări și servicii religioase, cât și în ajutorări, milostenii, răspândirea de cărți și misiuni în lăuntrul și în afara orașului. Oastea din Oradea și făcuse statutele separate mult înainte de oastea de la Sibiu. Adunările oastei se făceau atunci în 7 părți ale orașului, în școlile acestor cartiere și în biserici. Preoții bisericilor românești și studenții au Academiei Teologice din Oradea lucrau cu hărnicie, organizând și serbări religioase cu membrii oastei, duminici și în sărbători, și cu școlile cu elevii, și chiar grădinițele de copii activau cu hărnicie în scopul sfânt al ridicării sufletului și de viețuire în lumina Evangheliei. Din cotizațiile și darurile adunate se întrețineau în fiecare an o cantină pentru săraci și bătrâni neputincioși, care primeau hrană caldă de 2 ori pe zi, 150 de persoane pe tot timpul iernii, din noiembrie până în aprilie, precum și alte inițiative frumoase. De asemenea, se cumpărau și împărțeau îmbrăcăminte și lemne pentru familii sărace și cu mulți copii. În afară de asta, se organizau serbări cu program religios tipărit și afișat în tot orașul, în diferite părți, chiar și în sala teatrului orășenesc, serbări la care participau familiari și bucuros mulți din cei mai de seamă conducători și cetățenii orașului. Din venitul acestor serbări se ajutau acțiunile creștinești ale oastei Domnului. Și ce minunat spor și rod rămânea totdeauna după o lucrare sfântă, la care participau cu curat gând toți cei chemați, care simțeau și care își împlineau cu o conștiință trează datoria lor, atât față de Dumnezeu cât și față de neam și de semeni. În urma publicării poeziilor mele prin foile centrale ale oastei Domnului din Sibiu, Comitetul Oastei din Oradea, oarecum mândru că din județul lor se evidențiază un talent poetic, a început să se intereseze de mine prin unul dintre cei mai activi membri ai săi, avocatul Pavel Malița, jurisconsultul județului și cumnatul prefectului. Prin el am fost înștiințat acasă că oastea Domnului din Oradea, drept recompensă și încurajare pentru lucrările mele, mi-a acordat un premiu, o vioară, pentru ca să învăț să cânt, o bicicletă ca să o am pentru drumurile Domnului și o sumă de 800 de lei pentru cheltuielile mele. Să merg la Oradea ca să mă vadă și ei și să primesc acest premiu personal. Primirea mea acolo, în biroul oastei Domnului din Casa Națională, a avut loc într-un cadru sărbătoresc neobișnuit pentru mine. Lucrul acesta m-a umilit nespus de mult. Nu știam cum să mă fac mai mic, mai neobservat și cum să scap mai repede dintre ei. Eu, un tânăr țăran, cu opin și cojocel în mijlocul lor, iar în jurul meu o mulțime de domni și doamne, eleganți, gravi, în vârstă, unii cărunți, întrebându-mă și cercetându-mă ca pe o păpușă, ca pe o minune. Stam între ei, învârtindu-mi pălăria mâini și ștergându-mi broboanele mari de sudoare care îmi curgeau și roaie de pe frunte și de pe obraj. Abia am așteptat să scap și să ies afară, simțeam că nu mai pot. Capul învoia și hainele mă strângeau de nu mai puteam să răsuflu. Cred că trebuia să le fi fost tare miră de mine, de starea și încurcătura mea jalnică. M-a rugat atunci Domnului să nu o mai lase să ajung niciodată printre cei mari, că nu-i de mine acolo printre ei, ci numai printre frații mei cei simpli ca și mine. M-am gândit atunci că tot cam așa trebuie să se fi simțit și Mântuitorul printre mai mari din vremea Lui, El care crescuse tot așa undeva pe la sate, printre țărani și săraci, felul meu de viață modestă și singuratică de la țară, portul meu și nivelul meu era atât de enorm despărțit de al lor, încât cu toată înfrățirea noastră sufletească prin oastea Domnului, eu tot nu reușeam să mi-i apropii. Această depărtare am simțit-o mereu, oricât a trebuit și după aceea să umblu, ori să stau printre cei mai mari. Era oare aceasta o barieră a Evei între categoriile noastre pe care o simt toți, ori erau numai un simțământ aparte, ceva pe care îl aveam numai eu? Nu știu, poate era și una și alta. A urmat un an aproape mort pentru mine. În acel an, soția s-a îmbolnăvit grav, trebuind ca eu să o duc cu carul până la un doctor departe și apoi când la unul, când la altul. Să o îngrijesc multe săptămâni ca pe un copil la pat, scoțând-o pe brațe afară, ori întorcând-o de pe parte pe alta. Așa au trecut iarna și primăvara viitoare. Necazul acesta a mai domolit un timp stările celelalte, fiindcă trebuia să fiu mereu aproape de patul bolnavei. În iarna aceea, soția a născut primul nostru copil, care după 3 zile a și murit. În primăvară, soția a început să se vindece, să se scoale și să lucreze. Iar când Domnul s-a îndurat să se schimbe totul spre bine, eu am început iarăși drumurile mele pe la frați și munca mea la scris. Așa cum fusese de greu, în luna ianuarie îmi făcuse în rost și drum să merg prima dată până la Sibiu ca să-l ved pe părintele Iosif. Am ajuns acolo pe la ora 1 noaptea. N-am mai putut sta în gară ca să aștept dimineața, și chiar atunci am luat-o în sus spre strada Avramian cu numărul 5, care nu era departe de gară. Acolo era redacția și librăria oastei. Am aflat fără greutate clădirea cu firma cunoscută din foaie, dar totul era cufundat în întuneric și în frig. În colțul porții jos era plantată o piatră care strălucea de gheață, ca și pereții și acoperișurile caselor. Acolo m-am așezat pe piatra aceea, fără să mă pot despărți de locul acesta până dimineața la ora 8, când au venit primii să deschidă. Mi-a fost atât de frig că era o noapte senină de ianuarie, încât mă mir cum n-am înghețat acolo, dar n-am putut pleca nicăieri. Atât de legat eram de tot ce era aici. Așteptam să-l văd pe Viorel măcar. El singur se interesase de mine și îmi scria, dar el nu era încă între cei ce veniseră și deschiseseră. Toți cei ce erau acolo mă priveau rece și indiferent, fără a schimba cu mine niciun cuvânt. Astfel de tineri țărani, probabil, treceau zilnic pe acolo, iar ei n-aveau timp să-și facă vorbă cu toți. Ce păcat că nu aveau timp. Cred că dragoste nu aveau, nu timp. Părintele Iosif era bolnav undeva în spital, ziceau ei, așa că nu-l voi putea întâlni. Viorel și Titus erau și ei plecați, dar spuneau că trebuie să vină. I-am așteptat lângă soba caldă, încălzindu-mă și dezmorțindu-mă oasele înghețate. Într-un târziu, cei doi au venit împreună. Pe Viorel îl cunoșteam mai bine din corespondența noastră și m-am bucurat mult că totuși am aflat pe cineva cunoscut. Titus era mai rece și el și mi s-a părut că-i supărat. După ce am luat cunoștință și de la el că nu voi putea întâlni pe părintele Iosif, mi-am umplut iarăși traista cu cărți, mi-am luat rămas bun și am plecat. Singur Viorel m-a sărutat atunci. N-am să uit niciodată ce fericit m-am simțit că cineva s-a arătat atât de iubitor față de mine încât m-a sărutat frățește. Se făcuse totuși un contact puternic și real între mine și el. Acum ne scriam mai des, iar în iulie, când se va face adunarea cea mare cu ocazia târgului de fete de pe muntele Găina, din munții Apuseni, o să ne întâlnim acolo, așa a zis el. Vremea a trecut din ce în ce mai încărcată de lupte și de necazuri între mine și familia mea și din toate părțile aveam numai lovituri. Singur Domnul mă mângâia prin rugăciune și prin lucrarea pentru El între frați. Așteptam vara cu sărbătoarea Sfântului Ilie pentru muntele Găina ca să mă întâlnesc iarăși cu cei din Sibiu. Doream să le cer un sfat ce să știu face în stările prin care treceam. Sărbătoarea adunării de pe munte avea loc în prima duminică după 20 iulie, ziua Sfântului Ilie. Încă de vineri după masă am luat-o pe jos, cale de vreo 6 ceasuri, până la Băița, ultimul sat sub munți, pentru ca să plecăm de acolo sâmbătă dimineața cu frații, să ajungem la Găina duminica în zori. Aveam de mers mult pe jos. Am dormit noaptea la preotul din Băița, iar dimineața s-au pregătit și ei de plecare. Am mers prin alt sat, Poiana, de unde s-au mai adăugat la noi și alți frați. Și astfel am luat-o în sus, pe coastele munților, suind mereu, până când seara am trecut pe lângă vârful Bihariei, înoptând undeva într-o pădure de faj în jurul unui foc mare. Acolo am dormit puțin pe iarbă, cu picioarele spre focul din mijlocul grupului. Odată cu zorii de ziua ne-am sculat pornind spre vârful Găina, unde trebuia să întâlnim pe toți frații așteptați. Chemarea la adunarea aceasta se publicase în foaie, așa că vor fi fost mulți. Muntele Găina era la hotarul dintre 5 județe ale Ardealului. Acolo se adunau de obicei moții lui Horea și Iancu pentru marile lor consfătuiri. Din toate județele astea, cred că vor veni frați mulți. Era prima mare adunare frățească la care voi lua parte și eu. Bucuria mea era nemărginită. Răsăra soarele de după crucea lui Avram Iancu din vârful Găinii, când vedeam venind pe toate cele 5 căi, grupuri de oameni în portul lor țărănesc felurit, bărbați și femei din județele Hunedoara, Arad, Bihor, Turda și Cluj. Pe câmpul verde care urca spre crucea din vârf, ne întâlneam și ne îmbrățișeam cu frații. Unii dintre noi se cunoșteau, pe noi ușor ne vedeau de departe, fiindcă eram mult și mergeam cântând cu preotul Nica de la Băință în fruntea noastră. În curând tot platoul dealului verde se umplu de oameni. Pe două rânduri își așezau mulți tot felul de mărfuri aduse spre vânzare, haine țărănești, scule de tot felul și mâncare. Tineri cu fluiere și fete cu buciume se vedeau grupuri în toate părțile. Caii și oile, animale aduse spre vânzare pășteau mai încolo și o mare mișcare voioasă și pestriță era peste tot. Ziua era frumoasă și tot cerul senin va fi foarte frumos. Noi nu ne-am oprit decât în vârful muntelui, unde era un loc neted cât o arie mare de grâu. Acolo, în mijloc, era crucea lui Avram Iancu. Până aici se spune că venise împăratul de la Viena ca să-l întâlnească pe Avram Iancu, după ce îl mințise că va da poporului român drepturile pentru care se ridicaseră și luptaseră moții sub Avram Iancu și mai înainte sub Horea. Românii l-au crezut pe împăratul și au depus armele, dar împăratul i-a înșelat. Îndurerat, Avram Iancu a suferit atât de mult pentru asta, încât și-a pierdut mintea și umbla așa dintr-o parte în alta a munților lui. Când împăratul i-a trimis vorbă că îl așteaptă să vină să se întâlnească cu el aici, pe muntele Găina, Avram Iancu a răspuns cu amărăciune: împăratul e un mincinos, iar eu sunt un nebun. Un nebun și cu un mincinos n-au ce să vorbească împreună. Și nu s-a dus. Am aflat aici la munte pe frații din Sibiu care sosiseră și ei chiar atunci, deodată cu noi. Aduseseră steagul oastei din Sibiu cu ei. Mi l-au încredințat mie să-l port eu. Adunarea a început cu o rugăciune acolo pe vârful muntelui. Niciodată nu vă puteți gândi ce înălțătoare poate fi o rugăciune pe un vârf de munte. Cu câțiva ani în urmă mai trăisem o astfel de rugăciune, dar atunci fusesem singur, acum eram cu frații, era altfel. Dimineața era divină. Vârful muntelui era înconjurat de alte 7 șiruri de munți și tot cerul parcă lua parte aici la rugăciunea asta cu noi. Cuvântările înflăcărate și cântările puternice erau scăldate în lacrimi pe toate fețele noastre. Era ceva unic de frumos și minunat. Aria se umpluse de tot felul de oameni care nu mai văzuseră și nu mai auziseră așa ceva. Mulți plângeau și se hotărau pentru Dumnezeu, auzind chemările zguduitoare. După terminarea adunării, trebuia să facem o ieșire prin tot târgul, spre a mărturisi pe Domnul și celor ce nu-și lăsaseră mărfurile și petrecerile lor pentru a veni la adunarea noastră. Eu am luat-o înainte cu steagul, iar în jurul meu preoții și frații din Sibiu, apoi toată mulțimea fraților și surorilor cântând. Unii împărțeau cărți, alții foile oastei, stând de vorbă cu toți despre mântuirea sufletului și despre intrarea noastră a Domnului, care lupta pentru asta în biserica și credința noastră. O altă mare mulțime s-a luat după noi și dintre ceilalți de prin târg. Iar în cealaltă parte a târgului a mai fost nevoie de încă o cuvântare de vestire și de chemare a Domnului Iisus și un alt număr de suflete s-au mai predat Domnului Iisus, cerând să fie înscrise în oastea Domnului. După frumoasa încheiere cu rugăciune și cântări, ne-am îmbrățișat, despărțându-ne cu hotărârea și cu promisiunea să venim și la anul viitor tot așa. La întoarcerea mea acasă, însă, furtuna urii s-a dezlănțuit împotriva mea cu toate fulgerile și trăznetele ei, de cum am intrat pe poartă. Se vede cât de nerăbdători mă așteptau cu toții și cât de porniți erau împotriva mea. Știam eu că vor fi așa, că-și luptaseră de la început să nu mă lase să plec deloc. Mă așteptam, deci, la asta. Să mergi înapoi de unde ai venit, striga tata, nici să nu te bagi în casă, nici să nu te apropii de mâncare. Nu meriți să mănânci pâinea lui Dumnezeu, că nu faci nimic. Nu stă gândul decât să mergi ca un derbedeu și ca un vagabond care n-are nimic. Ție nu-ți trebuie casă, ție nu-ți trebuie familie, ești un prăpădit, un leneș, un bun numai de spânzurătoare. Ești un blestemat, un stricat, căruia nu-i trebuie să muncească, numai să umbli cu niște nebuni și stricați de cap ca el. Să mergi să mănânci pe unde ai fost. Noi nu o să lucrăm ca să dăm mâncare la cine nu vrea să facă nimic. M-am dus prin grădină spre câmp, cu capul în pământ, rugându-mă și plângând. Nu știu ce am aflat de lucru până seara, răbdând de foame și de sete, tot timpul cu lacrimi și suspine amare, pentru starea lor și pentru starea mea. Nimic nu mai puteam face altceva. Nu știam cum se vor sfârși toate acestea, dar mult nu mai puteau merge în felul acesta. În septembrie n-am mai putut suporta starea aceasta, nici eu, nici ei. M-am hotărât în inima mea să plec de acasă, oriunde, numai să plec. Simțeam că și ei doreau astfel, că și pentru ei tot așa ajunsese starea lucrurilor. Așa că în seara de 5 septembrie, după o astfel de furtună în familie, am ieșit afară, mi-am luat doar un rând de albituri și cu ce era pe mine am plecat. Nimeni n-a ieșit din casă după mine să vadă ce fac și încotro mă duc. Am luat-o peste vale spre dealul cu via unui bun prieten al meu, anume Vasile, unde știam că el stă de pază seara la struguri, cu celălalt bun prieten al nostru, Nicolae, Cula, îi ziceam noi. Lor le spusesem de mai multe ori necazul meu și ei mă înțelegeau. Vasile era student la teologie în Oradea, Cula era student la Belle Arte în București. Ei stăruiseră de multe ori după mine să merg la vreo școală. Acum, văzând starea grea în care mă aflam, doreau să mă ajute să scap cumva cât mai repede. I-am aflat pe amândoi singuri la vie. Se înserase bine, căci era și nor. Le-am spus că sunt hotărât să merg chiar seara asta cu trenul de la ora 9 până la Oradea, unde am niște prieteni cu ajutorul cărora cred că voi putea intra undeva la vreo școală să-mi fac alt rost de viață. Povestind noi, s-a făcut târziu. Aveam un bilet pentru întors de la un coleg vecin care venise de la Oradea și mai stătea acasă. L-am luat de la el și trebuia neapărat să merg cu trenul de nouă. Ei mi-au zis, venim și noi cu tine până la gară. Am plecat spre gară, dar la jumătatea drumului am și auzit trenul venind. Ce facem acum că nu mai ajung trenul? Le-am zis îndurerat. Și pierd biletul și acasă nu mai pot întoarce. Fugiți cât puteți, zise Cula hotărât. Eu fug mai repede și nu las trenul să plece până ce ajungeți voi. Am fugit cu Vasile cât am putut noi, dar Cula fugea de două ori mai tare ca noi. Nu mai aveam nicio nădejde să mai ajung trenul, că mai era mult de mers încă până la gară. Nu știu cum a făcut Domnul Dumnezeu prin bietul Cula, cum s-a suit el în locomotivă și cum l-a convins pe mecanic să nu pornească cu trenul. Dar trenul a așteptat în gară până ce, gâfâind, am ajuns și noi. Când am ajuns noi, toți se uitau cum era după noi ca după o minune. Abia am sărit pe scara vagonului și trenul a și plecat. Cula fericit mă saluta cu amândouă pâinile ridicate. Alături șeful de gară privea la el mișcat de curajul lui și de dragostea cu care luptase el, pentru ca eu, prietenul lui, să nu scap trenul. O singură dată l-am mai văzut pe Cula după aceea, când venisem după an și mai bine odată până acasă. Am fost la el și mi-a făcut portretul în cărbune, arătând astfel ce talent avea. Portretul meu reușise de plin, de plin. În primele luni ale războiului însă a fost luat și el pe front. A murit ca ofițer la un asalt asupra inamicului, în fruntea unității sale, și a fost înmormântat acolo departe, în pământ străin. Domnul Dumnezeu, să-ți odihnească sufletul tău drag și credincios prieten în împărăția lui împreună cu sufletele mari și nobile dintre care ai făcut parte și tu. Cred că mi-ai fi fost și un viteaz frate noastră Domnului dacă ai fi trăit. Zadarnic am fugit noi însă și zadarnic luptase prietenul meu să oprească trenul. Că la prima gară m-a dat jos conductorul trenului care găsise că biletul meu nu fusese vizat la urcarea mea în tren și n-aveam voie să călătoresc cu el așa. Am coborât și am dormit toată noaptea tremurând undeva lângă halta aceasta din câmp într-o grămadă de coceni de porumb. A fost o noapte rece de toamnă și ploua. Mă udase de-a binele acolo între coceni. Dimineața am plecat mai departe. Ce lupte sufletești am dus atunci! Parcă venise însuși satana la mine să mă chinuiască cu tot felul de gânduri negre ca să mă descurajeze, să mă lapă de calea pe care am pornit, să mă întorc înapoi, renunțând la tot ce începusem, să redau dreptate la ai mei și să am astfel pace, lăsându-mă de Domnul și făcându-mă ca lumea. Numai Domnul singur știe cât m-am rugat și cum mi-am ars sufletul pe jarul lacrimilor, în frigurile îndoielilor prin care treceam. Cu ultimii bănișori pe care îi mai aveam, am cumpărat alt bilet și cu trenul de 4 dimineața am plecat totuși spre Oradea, unde singura speranță o aveam în Dumnezeu și în fratele Pavel Malița, singurul la care îndrăzneam să mă duc. Ploua din cer o ploaie măruntă, neagră și rece, care împătrunsese până în fundul sufletului. Nu se putea o vreme mai potrivită cu starea inimii mele de atunci. Doamne Dumnezeul meu, nu mă lăsa, fii cu mine, însoțește-mă și ajută-mă pe drumul pe care m-ai pornit. Amin.